þetta er alveg einstakt lag með Júriða Hýp og ég man þegar ég heyrði það lag fyrst þegar ég var eitthvað 10 ára sko og þá var eitthvað geisladiska búð þarna í Keflavík á Hafnargötunni og ég safnaði með pening og fyrsti geisladiskun sem ég keypti það var disku með Júriða Hýp og þetta var svona best of plata og hann auðvita inn í hans þetta lag maður þetta algjört meistaraverk þau kom önnu fyrir úr fórsvóðinum en kíkjum við aðeins á Facebook og það hann Aron Snær hann sendir mynd af sætum hundi og byður um þetta lag hérna þetta Santana og Maria Já, hún María sem að með honum á einmitt ammali í dag hún 31 árs og við óskum henni innilega til hamingju með ammali og við skulum kíkja aðeins inn á Dúdri Dú Facebook og þar er hann Maggies Rúnas og það er sko, það er yfirleitt eitthvað svona spes sem að hann beður sem að ég þarf svolítið að hafa fyrir því að finna og það er í þessu tilfelli reyndar ætti þetta lagalega vera til hérna sko, þetta From the Beginning með Emerson, Lake and Palmer það ekki til í orginalgáinu sko, en það til sko í svona kassagítarútgáfu sko, ég held að þetta bara að taka það bara sko, þetta sem sagt þá sko með Greg Lake og af plötu sem heitir hérna, Acoustic 8 og við bara gefum sér sjensmar, ég vona bara Maggi sé að fíla þetta sko Og hvað klukka? Hún tímyndir yfir allir maður, hún ekki neitt maður. Já. Byrja vel. Tjekkum á þessu.
Don't mean I'm blind Perhaps there's a thing or two Think of lying in bed I shouldn't have said
Gekkja, það var bara frábær þökkum makka eins fyrir þetta maður skeytum okkur í Stranglers No More Heroes
Roman Whatever happened
Gekkjala, maður, strengleis að það. Herði, við skulum opna síman aftur, 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 er númerið. Og við ítum okkar að taka hana, það alltaf eitthvað að ringi inn. Byndu, hvað gerist þarna? Byndu. Já, hann komin það, rástuðu gott kvöld.
Góða kvöldið,
hvað sem ég kallir?
Herði, þú búin að spila, geturðu að spila þín leysi næst?
Já, maður. Ekki spurning, sko. Hvað þetta maður?
Þá þú að fá hérna jailbreak.
Jailbreak.
Sævar þetta ég.
Blessa þess
að. Eða Rose.
Ha?
Hann er bort tökum við jailbreak. Já, eða The Rose.
Eða The Rose, ok. All right, my man. Hvað er þetta að ringja, Sævar?
Ég að ringja úr Reykjavík.
Úr Reykjavíkinni maður.
En ég keflingur, sko.
Þú ert keflingur, eins og ég.
Já.
Kostlans,
er þetta ekki Sævar?
Nei, ég heiti Ingi.
Já, þetta Ingi. Já, Ingi, já, okay,
Þór.
Okay. Ingi Þór,
já.
Það er út og Keflag.
Ég er Keflag, maður. Ég sé alltaf Keflag.
Keflag.
Ég heiti Keflavík,
sko. Þú ert úr Njarðvíkunum, ekki?
Nei, ég úr Keflavíkinum.
Reykjanesbæ, þú ert svo ungu, þú ert úr Reykjanesbæ, sko.
Já, nei, sko, þetta heitir alltaf Keflavík, sko, þanga til og heitir ennþá, þú veist, þetta bara svona hverfi skilur núna. Þetta heitir alveg Keflavík, hvað, þanga til 96 eða eitthvað, 7 eða hvað var það?
Já,
eitthvað svo leis. Ég man eftir því, sko, bara, þú veist, Rúni Júl var að það, og svo móti sumar. Að kalla bæði sinni Reykjanesbær.
Já, hann var minn maður, sko.
Já, hann var maður okkar allra, sko. Hann var alveg
top
maður.
Já, hann var bestið, sko.
Já, það voru mikið mótmæla að það manni, sko, í kringum þarna þetta nýja nafn, sko. En núna þetta bara Reykjanesbær.
Þú veist að Steini á Hotel Keflavík, hann á einkanafni Keflavík, sko. Hann tók að.
Ha?
Já.
What? Nei, ég sé.
Hann á einkanafni Keflavík, sko. Hann er með að
Hvernig getur einhver átt nafnið Keflavík, þú veist?
Já, hvernig getur einhver átt eitthvað annað?
Já.
Hann láði það, sko, hann svo funnaði í rétti og á Keflavík.
What? Ok. Þetta er magna, maður.
Já, bara hann var svo mikið á móti sér, sko.
Ég skil, ok.
Já.
Já, þetta er magna, maður. Þetta er magna. En svo, svona er þetta, þetta tegur kynslaður að breyta svona, þú veist, svona að sættast við eitthvað, skilurðu? Eins og þegar eitthvað svona sem að fylgist mikið með íþróttum sko, og flytur kannski annan bæ það heldur alltaf með sko, sínum heimabæ ennþá sko. En svo er kannski börnin sem að halda sig með sínum heimabæ skilur hvað menna skilur.
Já, það er bara þannig
Það er sagði gaman að heyri þér og við fáum annað hvort jailbreak eða The Rose eða með þinn lýsöftir fyllinn og tegna meistari hann að basanum
Þannig að
takk fyrir það Bye bye Og við skulum hérna takk einhverja fleiri inn hérna Rástuðu gott kvöld
Já, góða kvöldi
Já, góða kvöldi Hvað heiti þú og hvað er þetta hringja?
Ég heiti Guðrún og hringi hérna úr Breiðholti í Hólunum
Já, sæl og blessu Guðrún með þér
Ég hef nú hringt áður, já.
Það er ekkert annað
Það er gaman að heyra þáttin og svona menns gaman að heyra í Guðmundi bónda
Já, það er alltaf gaman að heyra í bóndanum með þér Sá mikli meistari
Já, ég alinn upp í sveit svo ég þekki svo mikið sveitalífið
Já, einmitt, þá svo gaman að heyra í bóndanum skilur þú, það þú tengir svo við þetta Og svo
já, hann, ég... hann fyrir hvað er hann upp fyrir vestan eða hvað býr hann?
Hann er hann að fyrir norðan, hann að í Svartárdal þetta er hann að
já, Svartárdal
já. Ég fór að heimsækja kallinn í hérna fyrra já.
Í Svartárdal var stúlka sem var hann með dóttir minn í skóla í Gömlita og hún var frá hvað heitir hann hann í Svartárdal það er einhver Steiná
já
Na Steiná er eitthvað lengra í mandi hvað bærin heitir.
Ok. Hann ætti að kannast við það, bóndin sko. Svo er náttúrulega hann að húna ver hérna félagsheimili sem
já,
er
hann að... Það er árum að fer...
Í dalinn. Einmitt.
Já.
Þú þekkir þetta
maður. Það sé ekki, alltaf sé ekki búið að rífa þetta allt. Þetta var alveg svo illa húsað það.
Ég, alltaf síðast ég vissi var stóðu þetta að það sko. Það ég kerði það nefn sko fyrir ári síðan eitthvað.
Já, það er svo gömul maður fyrir ekki að fara þetta.
Nei, bara maður taka er rólega maður bara, þú veist, það getur að búi til eitthvað vesenski.
Þrjátíu og átta mótili, maður,
þú ert.
Já.
Ha, hvar?
Já.
Já, byrju, það 2025, þannig að það eru 18 ár þangað til að þú eru 100 ára, þannig að... Þannig að þú ert hvað, 80 og 20, passar það?
Já, ég er 80 að vera 7.
80, já, vá hvað ég reknaði þetta villust. Býtu, ert að verða 80 og 7, sagði það?
Já, svo kemur 90 og 7, það voru 10, 13 ár.
Vá, maður, en þú ljómaðir ekkert smá vel, Guðrún, ha?
Nei, og það segja allir ég sé ekki 60, ég get ekki hennar legið að fólki.
Ég er bara með þetta röddin bara, hún er svo falleg og bara ungleg og bara þú veit þá. Hvað er, hver er kaldurinn, Guðrún? Hvað, þú veist?
Því ég ólst upp í sveit, það er svo fýtn sveitamaturinn.
Já, þetta er alltaf bara maturinn, skilur við, erum það sem við borðum.
Það versta er ekki þorrablúk með kvalnum, því að kvalringið er svo gott.
Kvalurinn? Kvalspikið það?
Kvalrengið, já.
Rengið?
Það heiti kvalrengi, spikið er kalla kvalrengi.
Já, og varst þú bara jafnland á kvalspikið bara sem badna?
Já, ég var verið til hérna Þorablundum og bæna, fæ mér alltaf bita.
Þú ertu bara eitthvað, yes, þetta er svo gott.
Já, hákall líka.
Ég það.
já. Fullt á litlu bitarnir í dósunum, þetta er alveg hunang.
Já.
Þú verður 100 ára og fengir svona dós með og fengir 2-3 bit á dag.
Já, ég þarf að fara.
Það fengir þú aldrei hver.
Já, hún Sigurveig, hérna, hún tala líka oft um þetta, hérna, hákallin sé svo góður, sko.
Já. Hann er mjög góður og hreinsa líka maðan.
Já, ég sko smakkaði einu svona hákvæð sko í kolaportinu sko þarna örgla 2007 eða eitthvað svo leis.
Já.
Og það var bara fyrsta og síðasta skipti sem ég smakkaði hákvæð sko. Já, ég þakka sem að fara að gefa svo sens aftur sko.
Hann fór voru að fljótt hérna úr, hann var til í bónus smá tíma.
Já.
Og þegar bóndadagurinn var, hann var svo fljótt að fara dósina, ég náði nú mér í tvær samt.
Já, en er þetta ekki selt svona allt árið, er þetta bara í kringum Þorrinn?
Nei, þetta er bara þegar Þorrinn er.
Já, en þú ert talsmaður þess að það sé bara hákall til sölu allan á sér hring.
Já, kannski kolaportinum að veita ekki.
Já, einmitt. Já,
ég ætla að fara óskala hjá er vennan lindina með honum Páli Rósigrans.
Já,
það er ægilega fallegt.
Það er náttúrulega algjör banger, sko. Herðu, maður sá, heitir þetta ekki lindin tæri eitthvað slúið það, bara lindin?
Nei, heitir, ég leita eitt sinn Lilju í Holti.
Já, Lilja, einmitt nákvæmlega.
Já.
Einmitt.
Það kemur svo leys Páll Óskar, Páll Rósinkrans syngur.
Já, einmitt.
Já, þetta svo bara byggja heilsu öllum sem eru að hlusta.
Já, Kottu, þú veist, ok, þú ert norga 87 ára, hvaða, ef þú getur gefið svona ungu fólki í dag, einhver ráð, þú veist, eitthvað sem að þér finnst að fólk þurfa að heyra, þú veist, hvað myndir þú segir?
Það fyrir mestu bara að vinna þegar orðið bara 9 ára en það má vist ekki vinna verið mitt í 14 ár, það er nú meira rugli.
Já, ég er sammála.
Það er bara að vera úti og leika sér og reyna að koma svona á sveitabæi kannski einn á yfir sumarið og læra mikið að vera með skepnóðum.
Já, einmitt.
Það svo vosalega flóti dagurinn að líða þegar orðið á kringum skepnurnar.
Já, einmitt.
Já.
Já, og, það, og já, það, það gerir okkur að betri manneskjum bara a, a, a...
Já, það alla dýra tegundir sem ég var.
Já.
Já, já.
Það mitt.
Má láti móka flórin og gera hitt og þetta og mjólka og hitt og gefa lömbunum og svona sem voru mömmurnar að við dáið frá var.
Og þú varst níu ára þegar þú byrjaði að vinna. Það það.
Níu, átta, níu ára sveitin að mjólka kýr, já, já, já.
Já, 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 já.
Það held ég.
Þetta er við vendum kannski börnin aðeins svo mikið fyrir þessu skilu þannig að þetta svo holt að fara að gera eitthvað
það er endilega að fara út maður sér ekki voru börnin sem fullt voru börnum út í alls konar gömlu leikjunum sem að maður var í sjálfur
já, einmitt, ég meina ég nú ég hvað, 40 maður ekki sem hvað gamalt, 40 eitthvað og hann og þú veist ekki við vorum alltaf út í einni krónu og hann fallin spýta
og eitthvað svona já, ein krónu og svo var hlaupa í skarðið og svo yfir,
já, allt já, mögulegt kannastu þetta allt sko veist. Og já, það eru hann
og sippa og tegjutvist og allt
já, og já, snúsnú. Já, snúsnú og hérna, hvað heitir að húla húpi hérna maður
já,
ég var svakalegu sko það kom einu svona mynda mér í bæjablaðinu ég var að húla húpa fyrir utan húsum mitt þá kom mynda mér í blaðinu
já, já, flott ljómandi
nákvæmlega
já, já, þú finnur lægir
ég finn lægi Guðrún, ofsalega gaman að heyri þér og bara halda áfram að ringin í þáttin ég hveti til þess, það er alltaf gaman að heyri
þér já, takk, takkjalega
sömulegis,
bless,
bless bye, bye Guðrún Resmaður, 87 ára maður og hvað bara, þú veist kvalspiki maður og þorramaturinn og bara, þú veist, það bara líkillinn að langlífinu, segir hún sko og svo bara vera bara út að leika sér skilur og bara læra að vinna, þú veist, bara fara að vinna stemma og ekkert endilega eitthvað, þú veist 8 tíma á dag bara 2 tímar skilur vinna eitthvað og þetta bara gerir okkur að betri manneskjum ég alveg sammála að henni Guðrún, ef við skulum taka næsta lustundin og ég glóður allt með að sjá Rástöðu gott kvöld Er ykkur á línunni?
Já, góðan
daginn Já, góðan daginn Já, kvöldi Það dagur einhverstaðar
Það dagur einhverstaðar, já
Já, nákvæmlega Ég var einu sinni með manni hérna sem var að fara á Bandaríkjunum og hann drakk svolítið sko og hann og þetta var eitthvað hann gifti frængu mínu eða eitthvað skilur og svo sagði mig it's 5 o'clock somewhere in the world og opnaði bjór
Réttjóð
Já, nokkvæmlega og þetta var bara í hátíðinni eitthvað skilur
Já
En hvað hva?
Það var afsöku fyrir öllu
Já, nokkvæmlega, það þetta réttlega þetta allt sko En hvað heitir maðurinn og hvað þetta að hringja?
Ég er Magnús
og Reykjavík Magnús og Reykjavík Hvað ertu búin að vera að bralla þetta, Magnús?
Bara njóta viður sinns
Já
Svona, já
Einmitt. Þetta er bara
Nýta síðustu sólagreisla summa sinns
Einmitt. Maður setur bara í hægagýrin, skilur Maður bara ítur öllu frá bara Það er nú alltaf ég bara að njóta þessari gulu hana upp í himninum Allt hitt má bara bíða
Já, það bara
neðist þess. Já, nema maður sé að skipta um þak eða eitthvað, að mála húsi eða eitthvað, þú veist, þá náttúrulega bara verður maður að gera og það verður býður upp á. Nákvæmlega. Hvað segir Magnús? Já.
Já, ég var að spá hvort ég
geti fengið
óskala
hér. Já, kallum minn.
Hey, Bulldog með bílónum.
Já, kallum minn. Það er bara, sko... Það bara þræl mikill möguleiki á því, sko.
Líst vel á það.
Það náttúrulega allur bíkla katalógin til þetta, sko, þú veist.
Já,
það
er eitt vannmennast að lægi með þeim, sko.
Hvað segir þið?
Þetta er eitt vannmennast að lægi með þeim.
Já, þetta er frábær slamaður, algjörlega. Mér er bara öll leginn frábær.
Reitar.
Já.
Samála þær.
Algjörlega. Og þarna, þegar batni manns byrjar að hérna að hlusta á bílana lendið þú eitthvað tegðan í því? Að svona,
nei, hann neitt að hlusta á bílana
já, það
það
Dóttir mín, hún var svolítið að hlusta bíllana og það að gladdi mitt hérta og svo bara daginn þá kom sonur minn, hann er 16 ára og hann sagði mér, pabbi, ég bara upp á snjósindu mín bara er hérna Radiohead og sko, ég, það náttúrulega bara partur að minni æsku að hlusta á Radiohead sko.
Já,
og ég tára þess næsti, mér að segja það bara no joke
þetta snertir við komum að springa
já, nákvæmlega þetta svo fyndi hvernig maður virkar þetta ekki ekki og herri Magnús það yes. Hey Bulldog, þetta bara komið hérna í kerfi og ef ekki bara skellu þess á fónin
með líst bara vel á
það ekki hérna er takk fyrir að ringja Magnús
takk fyrir þetta
ekki máli, ok, bye bye
já, takk
Yeah, boy. Þetta er gaman að þetta maður Vá, þetta er svo mikil mestara maður Vá Herði, þá það Ó, þessi hérna maður Pál Rósinkrans Liljan Fyrir hana Guðrúnu sem að hringdi hérna á hana breyaldinu maður Vá, hvað ég elska hana Guðrúnu maður Mæðislega
Ég leit eina lilju í holti Hún lifði hjá steinum á mér Svo blíð og svo björt og svo auðmjúk En blettin sinn priti hún veð Ég veit það út í Oh, þræti ekki um líti mér ljóma en liljan í holtin er mín þessi lilja er mín lifandi trú þessi
comes first. Hey, you, good looking female. Come here.
Eitthvað er besta sem að Írland hefur alið af sér maður, Thin Lizzy, Phil Lynott og félagaranna maður og svo er að sjálfsögðu náttúrulega U2 skilur, þú veist, þeir eru írar og Cranberries og Pokes fullt af æðislegu stöfið hana frá Írlandi, sko. The Chieftains, þetta er náttúrulega bara ekki sko. En hérna, hérna er ein skilabóð hérna sem að voru fram með mér, komið aðeins fyrir kvöld, sko, og það frá hann Sigurbirni Daða, tónlistamanni, og hann væntalega núna að spila hérna á balli núna í sko Grindavík held ég sko veist, það alltaf bara fullt í gangi það núna, alltaf þessi sjómana hérna sjómanadagurinn hann núna í daga ég bara, nú bara maður alveg týndur sko sjómanadagurinn 2005 já, hann sem sagt á morgun sjómanadagurinn, 1. júni það bara svoleiðis en það náttúrulega bara húlum hæjarni Grindavík eins og hann Sigurbirni að tala og hann að spila þarna á einhverju balli og hann var að spila Dillon í gær, segir hann og við ætlum að og hann náttúrulega pantaði bítlana sko, við höldum bara áfram með bítlana við vorum á henni með hérna Hey Bulldog og nú það Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band það svo gott Jeps, það gráði og svo 1, 2, og Yeah Herði og hérna kíkjum við aðeins hérna á Facebook og þar skal ég segja ykkur, þar Trausti Rúnar, hann að skrifa hérna í gegnum pabba sinn, það getur verið að hann sé búin að vera að reyna að ringja í kvöld og hérna hann er ekki náðinn en hann fekk hérna að skrifa hérna til þáttarins hérna í gegnum pabba sinn inn á Facebook og Trausti Rúnar 10 ára snillingur og ringir oft í þáttinn æðislegt að heyra alltaf í honum en það sem að hann hefur ekki náðinn í kvöld þá bara sendir hann inn hérna og lagi sem að hann ætlaði að byðum og að byðum það þetta hérna, þetta Laddi hann búinn að hljóma áður hérna í kvöld og ég skal hundur heita ef að hann Trausti Rúnar ekki búinn að fara á hérna Ladda sjóið sko, eða sýninguna og og bara bóka, sko. Mér minnir mér þess að hann hafi sagt með fráði eitthvað tíma, sko. En hérna Laddi og feit fyrir mig.
Hér léleg vísa sem þú lærir undir eins því hún alltaf eins og ekkert neins. Hún bara til þess eins að syngja hana dál hátt og látt, kátt og smátt með opið upp á gátt og þú mátt fá hana því ég vil ekki sjá hana því hún alltaf feit hún alltaf feit því hún alltaf feit þú mátt taka hana því ég búin að reka hana því hún alltaf feit alltaf feit, alltaf feit já hún alltaf feit ég verð lofsa lega heppin ef ég losna Nú við fytu keppin Þú mátt fá hana því ég vil ekki sjá hana Því hún alltaf feit Hún alltaf feit Hún alltaf feit Þú mátt taka hana því ég búin að reka hana Því hún alltaf feit Alltaf feit, já alltaf feit Hún alltaf feit
Kemst þú sjálf og ný bann?
Nei, 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 nei Nei, 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 nei
Kemur þennin í bíl
Ekki frekar en fíl
Er hægt að lyft henni, halda á henni
Nei, nei, nei
Þú mátt fá hana, við viljum ekki sjá hana
Ofeit fyrir mig
Ofeit fyrir mig
Passnjöf fyrir mig
Við viljum ekki sjá hana
Og feit fyrir mig Já, hún feit, og feit
Passnjöf fyrir mig
Hún að hrýja sinn og að mjóka búastinn
Já, og borðar mikið Og hlær og hristir spikið
Þú mátt fá hana, við viljum ekki sjá hana
Og feit fyrir mig
Og feit fyrir mig
Passnjöf fyrir mig Ég skal taka hana, þið viljum ekki vegana Hún passnjöf fyrir mig
En hún hún feit
Já, allt og feit Hún passnjöf fyrir mig
Já, það segir það tvöföld, ef ekki fjórföld, ef skildum megrast, þá mundum ekkert fegrast
þú mátt fá hana því ég vil ekki sjá hana
því hún alltaf feit hún alltaf feit hún alltaf feit
þú mátt taka hana því ég búin að reka hana
því hún alltaf feit alltaf feit, já alltaf feit hún alltaf feit, hey
Já, þetta hún Lissó sem ég farin að ljóma hérna og Juice óskalega fyrir steinunni sem að sendi á Facebook síðu nættuvættarannar og byður kærlega að sendi kæra kveðju til Hafþórs.
The baddest trick you lie.
Blame it on my-
einstaklega vel hérna lag hjá henni Lizzo hérna maður frábær en það kom að loka með á mér í kvöld ég heit Ingi Þór Ingi Bergson og það búin að vera hérna frá klukkan 9 og ég verið hérna aftur á næstu helgi í fjárvöru heiðu hún verður hérna á sátunni held ég ég held að segja á stikisól með eitthvað starðar og hérna og svo þannig að ég verði hérna þrjár helgar í röð sko þannig að það er bara þannig og ég þakka bara kjalla fyrir allir sem að hlustuðu og hringdu og bara virkilega gaman í kvöld að heyri öllum og öllir sem að skrifuðu líka inn á Messenger inn á Facebook og hérna sendu post þetta er bara stórkostlegt ég heldur sér bara búin að getum bara verið sátt við þáttir sem við byggum til í kvöld nema það var ein sem var ekki sátt hún hérna hún Guðrún Egilsdóttir hún hérna var ekki sátt við tónlistina og bara létt okkur sérstaklega vita því að það búið bara dreifleðileg músík en svona þetta bara smekkur manna bara misjafn og þetta bara eitthvað fyrir alla skilur í sem þetta við getum ekki haldið ykkur ákveðinni línu í gangi hérna sko þetta bara svona þú veist þetta bara svona stundum heitir þetta ekki og þetta heitir allavega ekki fyrir hana Guðrúnu en ég þakka kjærlega fyrir mig Takk fyrir að hlusta og við heyrumst að viku liðinni. Farið vel með ykkur og verið góði náunga. Og herðu, það var nú að kynna en loka lagið. Hann, Ólafur Guðarsson, hann á loka lagið kvöld. Hann pantaði þetta, þetta Black Sabbath og War Pigs. Þetta alltaf bara Ozzy Osbourne upp á sitt besta hérna. Iommi og allir þessi gær. Takk fyrir mig, góða nátt. In the fields of bodies burning As the war machine keeps turning Death and hatred to mankind Poisoning their brainwashed minds Oh, Lord, yeah.
darkness world stops turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. And as God has struck the hour, day of judgment, God is calling. On the knees, the war pigs crawling. Begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh, Lord, yeah.
Markús Þórhaldsson segir miðnætur fréttir. Þrír voru fluttir á slysadeild með minniháttar áverka í kvöld vegna troðnings sem myndaðist við svo kallaða fermingarveislu aldarinnar tónleika í Laugardalshöll. Að sögn varðstjóra hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins voru nokkrir sjúkrabílar og dælubíll sendir á vettvangan öllum aðgerðum lokið að hans sögn. Hamas samtökin svöruðu vopnahléstillögu bandarískra yfirvalda í dag en segjast þó ekki hafa samþykkt þær. Samningamaður Bandaríkjanna og forsætisráðherra Ísraels segja andsvarið algjörlega óásættanlegt.
Beðið hefur verið eftir svari samtakanna frá því að Steve Witkoff, sérstakur erindreki bandarískra stjórnvalda, kynnti vopnahléstillögu þeirra fyrir helgi. Í yfirlýsingu Hamas segir að þau sleppi 10 lifandi gíslum úr haldi og jarneskum leifum 18 gísla, náist samkomulag. Á móti þurfi Ísraelsk yfirvöld að sleppa 125 palestínumönnum með lífstíðardóm úr fangelsi, auk rúmlega 1100 palestínumönnum sem hafa verið í haldi frá 7. oktober 2023. Það í takt við tillögu bandaríkjastjórnar sem Ísraelar höfðu samþykkt. Hamas leggja mikla áherslu á að samkomulag feli í sér varanlegt vopnahlé, nokkuð sem Ísraelsk stjórnvöld hafa hingað til ekki viljað samþykja.
Það var Grétar Þór Sigurðsson sem sagði þarna frá. Tugir voru handteknir í dag vegna mótmæla gegn ríkisstjórnin í ríkisstjórn Tyrklands í Istanbul. Nokkur hópur ungs fólks birti færslu á EXO, sagðist hafa verið handtekin. Mótmæla alda reis í landinu fyrir það bil tveimur mánuðum eftir handtöku Ekrems Imamoglu, borgarstjóra Istanbul sem sakaður um spillingu. Hann segir ásakanirnar pólitísks eðlis en hann þykir líklega eftir til að geta veitt forsetanum Recep Tayyip Erdogan verðu að samkeppni í næstu kostningum. Talið að kolmónóxíð eitrun hafi valdið veikindum um borði farþegaþóttu United Airlines sem þurft að lenda á Keflavíkur flugvelli í dag á leið til Chicago. Svanur Sigurbjörnsson, læknir og sérfræðingur í klínískum eiturefnafræðum, segir eitrun sem þessa geta verið banvæna. Gasið sé lyktarlaust og erfitt að greina það nema með sérstökum mælum. Svanur segir gasið dreifa hratt úr sér en að erfitt sé að segja hvort tímaspursmál hafi verið hvenær það bærist inn í flugstjórnarklefa. Og þá að veðurhorfurnar, hæg vestlæg eða breytileg átt á morgun, skýjað mestu og rigning með köflum í flestum landshlutum, hiti 6 til 13 stig. Á mánudag gengur í norðan strekking með rigningu eða slittu og snjókomu til fjalla en úrkomu lítið sunnan til. Það kólnar þá í veðri. Hvessir enn frekar á þriðjudag og bætir í úrkomu, gul veður viðvörun hefur verið gefin út fyrir allt landið á þriðjudag, frá miðnætti til miðnættis. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
Næturútvarp Rásar 2 Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður Þetta Rás 2 ferðu á stjá Þú átt hvergi heima nema veginum á Með angur í hjarta og dyrskunar mó Þú ferð þína
tvö.
The other side of the ocean.